สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเพื่อสนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ว่าประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับทางเลือกซึ่งขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นต้องการจะเดินไปตามเส้นทางแห่งเสรีภาพทางการเมืองและการเคารพในสิทธิมนุษยชนแบบสากลหรือไม่ต้องการจะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจพร้อมไปกับการปกป้องแรงงานปกป้องนักลงทุนและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ต้องการจะเสริมสร้างระบบกฎหมายทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนสากลเพื่อที่จะปฏิบัติต่อทุกประเทศอย่างเท่าเทียมหรือไม่ตลอดจนต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อประเทศอื่นๆหรือไม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่าคำตอบของคำถามต่างๆเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและเวลานี้ถือเป็นเวลาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ขณะนี้ผู้แทนการเจรจาของแต่ละประเทศกำลังทำงานอย่างหนักและมีความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเมื่อหลายเดือนก่อนผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่าข้อตกลง TPP คือสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานรายได้สูงทั่วเอเชียแปซิฟิก TPP มีความสำคัญทั้งต่อพันธมิตรเก่าแก่ยาวนานของสหรัฐซึ่งสหรัฐมีข้อตกลงเสรีการค้าทวิภาคีอยู่แล้วและพันธมิตรรายใหม่เช่นเวียดนามและมาเลเซียที่กำลังพยายามปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตนเองนอกจากนี้ยังสำคัญต่อญี่ปุ่นซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วย Trans-Pacific Partnership สร้างโอกาสให้สมาชิกทั้ง12ประเทศในการปกป้องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วยข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในข้อตกลงการค้าต่างๆซึ่งทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ไม่เคยจัดการมาก่อนได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลบอกว่า TPP คือแนวทางที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่เขตเสรีการค้าที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นในแถบเอเชียแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรนอกข้อตกลง TPP ซึ่งรวมถึงจีนด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการทูตของสหรัฐกับจีนช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆและจัดการแก้ไขความขัดแย้งแตกต่างได้เห็นได้จากการดำเนินการทางการทูตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เป็นประโยชน์ต่อจีนหลายด้านรวมถึงการนำจีนเข้าสู่องค์การการค้าโลกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตลอดจนช่วยเพิ่มการค้าและการส่งออกจากสหรัฐไปยังจีนผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลสรุปส่งท้ายว่าข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership จะช่วยส่งเสริมให้อเมริกาและเอเชียก้าวเดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ15วินาทีครับ
สวัสดี
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายกลินทาวเซนเดวีสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบให้มีการประนีประนอมในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และประธานาธิบดีโอบามาเผยความตั้งใจที่จะถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะครับตามด้วยรายงานเรื่องคำแนะนำของกระทรวงเกษตรสหรัฐให้ประชาชนลดการบริโภคเนื้อแดงเพื่อสิ่งแวดล้อมปิดท้ายด้วยความพยายามหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายภายใต้โครงการ Eyes on the Seas หรือดวงตามหาสมุทรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่13เมษายนตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายกลินทาวเซนเดวีสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยนายกลินเดวีสปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยอยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำเกาหลีเหนือระหว่างปีค.ศ.2012ถึง2014ช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2012นั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนสหรัฐประจำสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่กรุงเวียนนาออสเตรียและดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกระหว่างปีค.ศ.2006ถึง2009นะครับนายกลินเดวีสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และระดับปริญญาโทจาก National Defense University ทำเนียบขาวประกาศเสนอชื่อนายกลินเดวีสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับการประกาศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความขุ่นมัวในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยหลังจากสหรัฐระงับความช่วยเหลือทางทหารที่ให้กับไทยสืบเนื่องจากการยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสำหรับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนก่อนหน้านี้คริสตี้เคนนี่ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบให้มีการประนีประนอมในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่นี้จะลดเวลาการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวจาก60วันเหลือเพียง30วันและประธานาธิบดีโอบามาจะมีเวลา12วันในการวีโต้และรัฐสภามีเวลาอีก10วันในการคัดค้านการวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามานะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังต้องรับรองกับรัฐสภาทุกๆ90วันว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกลุ่ม P5+1 ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สามารถนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกลับมาใช้ได้ทันทีหากว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนต้องการให้รัฐสภาสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาข้อตกลงฉบับนี้กับอิหร่านนะครับร่วมกับกลุ่ม P5+1 แต่ทางรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าหากทำเช่นนั้นอาจทำให้อิหร่านไม่ยอมเข้าร่วมในการเจรจาอิหร่านและกลุ่ม P5+1 ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐและเยอรมนีมีเวลาจนถึงวันที่30มิถุนายนในการทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะครับภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะลดปริมาณแร่ยูเรเนียมที่เสริมคุณภาพแล้วเพื่อไม่ให้อยู่ในระดับที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้แลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูต่อโทรศัพท์สายตรงถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซีย แสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของรัสเซียที่จะขายระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ S-300 ให้กับอิหร่านหลังจากที่รัสเซียเพิ่งยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับอิหร่านเมื่อวันจันทร์แถลงการของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูระบุว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวต่อประธานาธิบดีปูตินนะครับว่าการตัดสินใจล่าสุดของรัสเซียจะยิ่งทำให้อิหร่านก้าวร้าวยิ่งขึ้นและเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงในตะวันออกกลางแต่ทางประธานาธิบดีปูตินก็ยืนยันว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่จะขายให้อิหร่านนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการป้องกันตัวเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของอิสราเอลอย่างแน่นอนทางด้านประธานสภาความมั่นคงสูงสุดของอิหร่านกล่าวต่อสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียในวันอังคารนะครับว่ารัสเซียจะสามารถส่งมอบระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ S-300 นี้ได้ภายในสิ้นปีนี้ข้อตกลงดังกล่าวระหว่างรัสเซียกับอิหร่านมีมูลค่า$800 ล้านจัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008แต่รัสเซียตัดสินใจระงับข้อตกลงนี้เมื่อปีค.ศ. 2010เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์และทางสหรัฐเองก็ออกมาแสดงความกังวลเช่นกันนะครับที่รัสเซียตัดสินใจเดินหน้าตามข้อตกลงขายระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับอิหร่านดังกล่าวนะครับไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับคิวบานะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อรัฐสภาสหรัฐว่าตนมีความตั้งใจจะถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบากลับมาเป็นปกติหลังจากเกิดความขัดแย้งมายาวนาน50 ปีโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้าน2 ประเทศนี้มาตลอดหลาย10 ปีนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานสรุปว่าคิวบามิได้สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาและคิวบายังให้ความมั่นใจกับสหรัฐว่าจะไม่ทำเช่นนั้นในอนาคตก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีโอบามาได้พบปากกับประธานาธิบดีลาอูคาสโตรของคิวบาในการประชุมสุดยอดผู้นำทวีปอเมริกาที่ปานามาซึ่งเป็นการพบปากกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกของผู้นำ2 ประเทศในช่วงเวลากว่า50 ปีนะครับแม้ว่า2 ประเทศนี้จะมีระยะทางห่างกันแค่เพียง145 กิโลเมตรการถอดถอนคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายจะทำให้คิวบาสามารถได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศได้และคิวบายังมีแผนที่จะเปิดสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันอีกครั้งขณะที่สหรัฐก็จะเปิดสถานทูตในกรุงฮาวาน่าเช่นกันนะครับและจะทำให้เหลือเพียง3 ประเทศเท่านั้นที่ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สนับสนุนการก่อการร้ายได้แก่อิหร่านซูดานและซีเรียครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60 จุดปิดที่ 18,037 จุดNASDAQ ลดลง11 จุดปิดที่ 4,977 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3 จุดปิดที่ 2,096 จุดราคาทองคำลดลง$7ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,192.30 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ $1 แลกได้32.46 บาทครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะผู้เชี่ยวชาญของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตรา 3.5% ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าอัตราการโตของปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะนายโอลิเวียบรองชานักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐจะโตในอัตราที่เร็วกว่าประเทศอื่นๆเล็กน้อยในขณะที่เศรษฐกิจเกิดใหม่จะขยายตัวในอัตราที่เชื่องช้ากว่านักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้อธิบายว่า ภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเนื่องเพราะราคาน้ำมันที่ยังคงลดลงอยู่ต่อไปการเปลี่ยนแปลงในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและภาระหนี้สินอย่างมากรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่ตกค้างมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปีคศ2008นะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวต่อไปว่าประเทศที่นำเข้าน้ำมันอย่างสหรัฐยุโรปจีนและอินเดียจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานน้อยลงทำให้มีเงินใช้ในเรื่องอื่นๆมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันต้องขายน้ำมันในราคาที่ถูกลงแต่ประเทศเหล่านี้มีเงินสำรองก้อนใหญ่จึงไม่ต้องลดการใช้จ่ายมากนักเขากล่าวส่งท้ายว่าการส่งออกของสหรัฐอาจลดลงเพราะค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นทำให้สินค้าของสหรัฐมีราคาแพงและอาจจำกัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้นะคะการประเมินเศรษฐกิจโลกดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก IMF และธนาคารโลกกำลังชุมนุมกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันสำหรับการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิในสัปดาห์นี้ค่ะและศาลญี่ปุ่นมีคำสั่งออกมาเมื่อวันอังคารห้ามมิให้บริษัทกันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์กลับไปเปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณู2เตาเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกนะคะผู้ควบคุมโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นได้อนุญาตให้บริษัทไฟฟ้ารายนี้กลับไปเปิดเตาหมายเลข3และ4ที่โรงงานในจังหวัดฟูกุอิใช้ได้อีกตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาใหม่หลังแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ทำความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะในปีคศ2011แต่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะกลับไปเปิดใช้โรงงานดังกล่าวอีกเพราะไม่เชื่อว่ามาตรฐานใหม่ดีพอที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวรุนแรงได้นะคะกันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลค่ะและในขณะที่ผู้สนใจอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะแข่งขันหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีหน้าบริษัททำโฆษณาหาเสียงทางการเมืองก็กำลังเตรียมตัวรับงานที่คาดกันว่าอาจมีการใช้จ่ายโดยรวมสูงหลายพันล้านดอลลาร์นะคะคาดกันว่านอกจากจะอาศัยสื่อดั้งเดิมคือโทรทัศน์วิทยุและสิ่งพิมพ์สำหรับการโฆษณาหาเสียงแล้วผู้เชี่ยวชาญการตลาดให้ความเห็นว่าแนวโน้มที่เริ่มต้นในปีคศ2010ซึ่งก็คือการโฆษณาหาเสียงทางดิจิทัลหรือออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นโดยอาจมีมูลค่าสูงเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ความจูงใจของการหาเสียงออนไลน์คือการกำหนดเป้าหมายผู้รับฟังได้โดยเฉพาะเจาะจงด้วยการนำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ตประวัติการเสียภาษีและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่หาได้จากนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการเสียงสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณนครดีทรอยต์ก็สามารถส่งโฆษณาหาเสียงออนไลน์ของตนไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในดีทรอยต์ที่เคยพิมพ์คำว่า Toyota Prius เข้าไปใน Google ได้ทันทีค่ะและสุดท้ายนะคะในรายงานธุรกิจวันนี้ในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันอังคารที่14เมษายนที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เป็นวัน Equal Pay Day ด้วยแดนไพรซ์เจ้าของบริษัท Gravity Payments ซึ่งทำบัญชีบัตรเครดิตให้กับร้านค้าในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประกาศให้ลูกจ้างพนักงานทั้งหมดรับทราบว่าในช่วง3ปีข้างหน้าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างทุกคนโดยกำหนดขั้นต่ำสุดไว้ที่ 70,000 ดอลลาร์เงินที่จะเอามาใช้จ่ายตามเป้าหมายนี้จะมาจากเงินเดือนของเขาเองซึ่งเท่ากับ1ล้านดอลลาร์ในขณะนี้แต่จะลดลงไปอยู่ที่ 70,000 ดอลลาร์และเงินกำไรของบริษัทนะคะ CEO ของ Gravity Payments ผู้นี้บอกว่าที่ตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะได้อ่านผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบล2คนซึ่งระบุว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ราวๆ 75,000 ดอลลาร์ค่ะ CEO ผู้นี้บอกไว้ด้วยนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่เงินเดือนผู้บริหารกับพนักงานลูกจ้างในอเมริกามีความแตกต่างกันมากกว่า350เท่าตัวและอยากจะเห็นลูกจ้างพนักงานของเขาเป็นคนทำงานที่มีความสุขด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ 70,000 ดอลลาร์ต่อปีนี่ตีเป็นเงินไทยนี่ก็กว่า2ล้านนะฮะ
ใช่ค่ะ
ต่อปี
ใช่ค่ะ
คือดังนั้นต้องมีความสุขแน่นอนนะ
แต่คุณทรงพจน์คิดดูเวลานี้เนี่ยพนักงานในอเมริกาเนี่ยที่ทำงานแมคโดนัลด์เนี่ยได้เงินชั่วโมงละประมาณ7เหรียญ15เซนต
์ใช่อันนั้นถือว่าต่ำมาก
ใช่
ซึ่งที่เขาออกมาเรียกร้องเพื่อให้ได้ก็เพิ่มขึ้น15เป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนั้นก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่
ยังไม่มากนะคะประมาณจะตกประมาณ 3-4 หมื่นเหรียญแต่ว่าคิดถึงอะไรต่ออะไรทุกอย่างแพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มคนนี้นะคะอายุยังไม่ถึง30เลยนะคะ CEO คนนี
้ก็เป็นเรื่องที่น่าชมเชยนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณนิตยานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังกันข่าวกันต่อนะครับเป็นรายงานทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชาวอเมริกันปัจจุบันบริโภคเนื้อแดงน้อยลงกว่าที่เคยเป็นในอดีตนะครับและวันนี้ผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวงเกษตรสหรัฐได้ออกคำแนะนำเป็นครั้งแรกว่าคนอเมริกันควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมาถึงการเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะการบริโภคเนื้อแดงคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ทุกๆ5ปีนะคะกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐจะเผยแพร่คำแนะนำทางด้านอาหารให้แก่ชาวอเมริกันโดยตั้งอยู่บนข้อมูลความรู้ทางด้านโภชนาการค่ะคุณเจเน็ตบริลลี่แห่งสถาบัน North American Meat Institute กล่าวว่าข้อแนะนำนี้ส่งผลต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอาหารของรัฐบาลกลางสำหรับผู้สูงวัยผู้หญิงและเด็กค่ะ
And these are some of our most vulnerable populations who need theprotein and the vitamins and minerals that are in meat and poultry.
คุณรีลี่กล่าวนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุจากเนื้อแดงและจากเนื้อสัตว์ปีกค่ะรายงานข้อแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐนี้หนา571หน้าและเปิดเผยแก่สาธารณชนค่ะหนึ่งในข้อแนะนำที่กลายเป็นประเด็นที่อื้อฉาวมากที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือการที่ชี้ว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณริลลี่กล่าวนะคะว่าข้อสรุปนี้เกินหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายค่ะเธอกล่าวว่าคณะกรรมการนี้ได้รับมอบหมายให้เน้นประเด็นโภชนาการตอนที่มีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาดูแลเรื่องความยั่งยืนทางสภาผู้แทนราษฎรได้ระบุชัดเจนในร่างกฎหมายงบประมาณนะคะว่าให้จำกัดขอบเขตอยู่ที่โภชนาการห้ามเข้าไปแตะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามค่ะคุณเจเน็ตลาเซนผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งสถาบัน Earth Policy Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อสรุปที่เกินขอบเขตนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและต่อโลกค่ะ
Meat production is very carbon intensive
คุณลาสันกล่าวนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเนื้อสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเป็นสาเหตุหนึ่งของแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้ภาวะโลกร้อนค่ะดังนั้นหากคุณกังวลกับปัญหาภาวะโลกร้อนก็ต้องรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงเธอกล่าวว่านอกจากนี้การปศุสัตว์ยังจำเป็นต้องใช้ที่ดินผืนใหญ่อาหารและน้ำในปริมาณมากในขณะที่ความต้องการรับประทานเนื้อแดงในสหรัฐไม่เพิ่มขึ้นและเริ่มลดลงแต่ว่าความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศกำลังพัฒนากำลังเพิ่มขึ้นคุณลาเซนกล่าวนะคะว่าประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่คนบริโภคเนื้อแดงมากที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่านอกจากจีนจะเพิ่มปริมาณเนื้อแดงที่นำเข้าแล้วจีนยังขยายการผลิตเนื้อแดงภายในประเทศของตนให้ใหญ่ขึ้นด้วยนี่ทำให้จีนต้องนำเข้าธัญพืชและถั่วเหลืองมากขึ้นจากตลาดโลกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อราคาอาหารทั่วโลกและจะทำให้มีคนอดอยากมากขึ้นเพราะว่าอาหารจะแพงขึ้น แต่ว่าทางด้านคุณเจเน็ตริลลี่แห่งสถาบัน Mead Institute กล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปในข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารค่ะเพราะว่าเป็นการส่งข้อความที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอาหารแก่ประชาชน
We need more data. We need a panel of experts in that field to take a look at it.
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อแนะนำการรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมควรจะมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก่อนจะมีการออกคำแนะนำที่ชัดเจนเธอกล่าวว่าไม่เหมาะสมที่นักโภชนาการพยายามจะแสดงข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช่สาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญค่ะข้อแนะนำดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารที่มีปริมาณผักสูงและมีเนื้อสัตว์น้อยลงคุณลาเส้นหวังนะคะว่าข้อแนะนำด้านอาหารนี้จะช่วยส่งเสริมอุปนิสัยการกินที่ดีแก่คนทั่วไปไม่เฉพาะแก่ชาวสหรัฐเท่านั้นค่ะ
Should not just export the meat heavy American diet but export messages of health and wellness and environment
คุณลาเส้นกล่าวนะคะว่าคนต่างชาติไม่ควรจะนำเข้านิสัยการรับประทานอาหารแบบชาวอเมริกันที่นิยมเนื้อสัตว์ค่ะแต่ว่าควรจะเอาอย่างความคิดที่ส่งเสริมสุขภาพและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อนะครับยานอวกาศลำเลียงสัมภาระของบริษัท SpaceX ทะยานออกจากพื้นโลกเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศของสหรัฐในวันอังคารแต่ความพยายามครั้งที่3ของ SpaceX ที่จะรักษาท่อนแรกของจรวดซึ่งตกลงในมหาสมุทรประสบความล้มเหลวอีกครั้งนะครับหลังจากที่จรวดท่อนแรกที่ตกลงมานั้นพลิกหล่นจากแท่นที่ลอยอยู่กลางทะเลและตกไปในน้ำทะเลนะครับผู้อีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX บอกว่าต้องการจะเก็บรักษาจรวดท่อนแรกเอาไว้เพื่อใช้ในครั้งต่อๆไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการส่งจรวดนั่นเองนะครับสำหรับสัมภาระที่เดินทางไปกับยานอวกาศ Dragon ของ SpaceX ครั้งนี้มีน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัมซึ่งรวมถึงอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักบินอวกาศชาวอิตาลีซาแมนธาคริสโตโฟเลติผู้ที่บ่นว่าต้องทนดื่มกาแฟสำเร็จแบบอเมริกันมานานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการปราบปรามหรือยับยั้งการประมงผิดกฎหมายที่ชื่อว่าโครงการ Eyes on the Seas นั้นคุณผู้ฟังที่ต้องการจะอ่านรายละเอียดหรือฟังรายละเอียดเรื่องนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ซึ่งก็รวมถึงรายงานเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม VOA ไทยได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และก็ YouTube นะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง Apple และทาง Google นะครับและที่จบไปวันนี้เป็นรายงานของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมส่งพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
อันออก
แข่งขันเทนนิสเซตคัพนะคะแชมป์แกรนด์สแลม5สมัยมาเรียชราปาวานักเทนนิสมือ2ของโลกเจอพิษการบาดเจ็บเล่นงานประกาศถอนตัวจากทีมรัสเซียในชุดสู้ศึกเซตคัพเวิลด์กรุ๊ปรอบรองชนะเลิศกับเยอรมนีรองแชมป์เก่าที่เมืองโซซิซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19เมษายนนี้นะคะโดยมาเรียบอกว่าต้องการเล่นด้วยความสุดยอดเพื่อช่วยทีมและรีบศักยภาพสูงสุดของตัวเองรอบรองเซตครับกับคู่แข่งแบบนี้น่าเสียดายแล้วก็ระยะฟื้นตัวของมาเรียบอกว่าเขาบอกว่ามันสั้นมากเลยไปไม่ทันเขาก็เลยเรียกเวราสโวนาเรวาจอมเก่าดีกรีรองแชมป์วิมเบิลดันและ US Open 2010มาทดแทนค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะเราช่วงเอหรือ Voice of America ติดตามการรายงานได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ